Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju David McAllister danas u Beogradu. Detaljnom analizom video snimaka utvrđeno da je malezijski avion iznad Ukrajine pre 4 godine oboren ruskom raketom Buk, saopštio međunarodni tim istražitelja. Severna Koreja u prisustvu stranih novinara srušila poligon za atomske probe. Od 1. jula država će subvencionisati boravak starih u privatnim domovima. Objavljen je spisak fudbalera za mundijal. Krstajić pozvao 3 debitanta. Maksimović neće igrati za reprezentaciju. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče u severnoj i zapadnoj Srbiji kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 29 stepeni. Predsedavajući Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju David McAllister danas je u Beogradu. Dolazi 7 dana posle samita evropskih lidera i zemalja Zapadnog Balkana održanog u Sofiji. Sastaće se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić primili su bivšeg američkog državnog sekretara Johna Kerrya i jednog od najznačajnijih američkih biznismena Tima Collinsa. Tokom radnog ručka sagovornici su razgovarali o očuvanju mira i stabilnosti u regionu i saglasili se da je unapređenje poslovnog ambijenta od ključnog značaja za privlačenje američkih investicija u Srbiju. Predsednik i premijerka su naglasili da će Srbija još više ulagati u razvoj sektora informacionih tehnologija koji već danas učestvuje sa 9,2% u ukupnom izvozu Republike Srbije. Jačanje sektora informacione tehnologije maksimalno će ubrzati razvoj privrede i značajno doprineti stopi rasta bruto domaćeg proizvoda, navedeno je u saopštenju.
U Skupštini Srbije u toku je regionalni seminar o ciljevima održivog razvoja za parlamente centralne i istočne Evrope koji je organizovan u saradnji sa Interparlamentarnom unijom. Narodni poslanici razmenjuju iskustva kako bi što pre ostvarili ciljevi iz agende Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, prema koje bi do 2030. godine trebalo iskoreniti siromaštvo i unaprediti zdravlje planete. Skup je pratila naša Mirena Nikolić.
Svet bez siromaštva i bez gladi, zdraviji ljudi, kvalitetnije obrazovanje, rodna ravnopravnost, bolja infrastruktura. Samo su neki od proklamovanih ciljeva održivog razvoja kojima teži planeta. Srbija je jedna od zemalja čiji se parlament snažno uključio u proces ostvarenja ciljeva i može poslužiti kao primer drugima, istakla je predsjednica Interparlamentarne unije Gabriela Cuevas Baron. Postigli smo punu saglasnost o ciljevima agende, istakla je predsjednica unije dodala da su parlamenti danas mnogo svesniji svoje uloge u tom procesu.
Bez demokratije ne možemo imati parlamente, bez demokratije ne možemo da ostvarimo mir, bez demokratije ne možemo da ostvarimo razvoj, odgovarajući razvoj za naše ljude. Interparlamentarna unija je također objavila jedan priručnik za samoprocenu u pogledu ciljeva državnog razvoja. Mi smo zaista imali čast da pomognemo Srbiji, Fidžiju, Maliju, Džibuti, Namibiji, Keniji, Gruziji, da sprovedu ovu samoprocenu još u samom početku. And Georgia in the
pipeline. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković kaže da je u planu neposredan dijalog poslanika sa građanima o značaju i implementaciji održivog razvoja i o tome šta najviše brine mlade u našoj zemlji.
Na nama parlamentarcima, ali i na našim vladama je da zajednički posvećeno i aktivno radimo na primjeni ciljeva održivog razvoja, među kojima posebno važno mesto zauzima smanjenje siromaštva, obezbeđenje zdravog života, inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, podsticanje rodne ravnopravnosti, obezbeđenje pristupa pijaćoj vodi, energiji, izgradnje infrastrukture, posebno regionalne i prekogranične, kako bi se unapredio i podstakao ekonomski razvoj našeg regiona.
Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović istakla je na konferenciji da će ostvarenje zadatih ciljeva pre svega unaprediti život najsiromašnijih ljudi.
Siromaštvo ne predstavlja samo nedostatak sredstava neophodnih za zadovoljenje svakodnevnih životnih potreba. Siromaštvo se odražava na sve sfere društvenog života, prouzrokuje glad i pothranjenost, ali ograničava i pristup obrazovanju i drugim osnovnim uslugama, povećava rizik od diskriminacije i isključivanja, umanjuje učešće u procesima odlučivanja. Neophodno je da ekonomski razvoj obuhvati sve ljude kako bi se omogućilo stvaranje održivih radnih mesta i promocija jednakosti.
Ministarka je ukazala da vlada Srbije, radeći na obezbeđivanju dostojanstvenog rada, jačanju institucija i podizanju ekonomije, istovremeno radi na približavanju Srbije Evropskoj uniji. Na Zapadnom Balkanu ostvarivanje ciljeva je snažno povezano sa reformama koje se odvijaju na putu ka Evropskoj uniji, potvrdila je i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija za Srbiju Karla Herši i istakla ključnu ulogu koju imaju parlamenti, posebno kada je reč o usvajanju zakona i budžeta. Poslanici će danas i sutra razgovarati i o unapređenju zdravstvene zaštite, klimatskim promenama i uključivanju mladih u političke procese.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je da je ključni i jedinstveni cilj Srbije punopravno članstvo u Evropskoj uniji i otvaranje što više poglavlja u što kraćem roku. Dačić je u obraćanju na sastanku ministarskog saveta Jadransko-jonske inicijative i ministarskom sastanku strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region u Kataniji istakao da je svima na Zapadnom Balkanu od neprocenjive važnosti da se proces evropskih integracija, koji je prvenstveno proces dugih i teških reformi, nastavi nesmetano. On očekuje da će nedvosmislena podrška i razumevanje dolaziti od svih članica Evropske unije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa američkim kongresmenom brigadnim generalom Stevenom Stiversom iz Nacionalne garde Ohaja, koji boravi u poseti Srbiji. Razgovarali su o nastavku razvoja vojne saradnje. Vulin je zahvalio Stiversu za lični angažman na rešavanju otvorenih pitanja, kao i za zalaganje u okviru Srpskog kokusa u kongresu, uz velika očekivanja da će se, ukoliko stupi na dužnost predsedavajućeg Srpskog kokusa, maksimalno zalagati za unapređenje bilateralnih odnosa Srbije i Amerike u svim segmentima.
Tema razgovora bila je i političko-bezbednostna situacija u regionu, a ministar Vulin je istakao principijelni stav Srbije politici vojne neutralnosti, razvoju saradnje sa svim ključnim akterima međunarodne zajednice i razvoju regionalne saradnje. Vulin je rekao da Srbija ne prihvata, niti će u buduće prihvatiti transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage Kosova. Ocenio je da bi to predstavljalo jedan od elemenata koji sasvim sigurno vode u negativnom pravcu, predstavljaju grubo kršenje svih dosadašnjih sporazuma i imaju izrazito negativan uticaj na regionalnu stabilnost, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Severna Koreja srušila je poligon za atomske probe u Pungjeriju u prisustvu stranih novinara. Aktiviran je eksploziv u tri podzemna tunela i na nekoliko posmatračkih tornjeva u planinama na severozapadu zemlje. Pregleda vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Severnokorejski institut za nuklearno oružje saopštio je da je Pjongjang spreman za izgradnju sveta bez nuklearnog oružja. Institut je potvrdio kako je evakuacija osoblja u toku i da će sprovođenje nuklearnih testova u buduće biti nemoguće, prenosi ruska mreža RT, čiji novinar prisustvuje zatvaranju poligona u Pungjeriju. Severnokorejski lider Kim Jong-un je pristao na uništenje poligona uoči planiranog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sledećeg meseca. Međutim, suprotno Kimovim najavama, uništenju poligona ne prisustvuju južnokorejski i svetski eksperti. Međunarodni tim istražitelja saopštio je da je detaljnom analizom video snimaka utvrđeno da je malezijski avion pre 4 godine oboren iznad Ukrajine ruskom raketom Buk. Raketa je pripadala 53. protivvazduhoplovnoj brigadi ruske vojske, stacioniranoj u Kursku, rekao je načelnik kriminalističkog odeljenja holandske policije Wilbert Paulisen.
Sva vozila iz konvoja koji je ispalio raketu bila su imovina oružanih snaga Rusije.
Moskva za sada nije komentarisala rezultate istrage koju vode eksperti Holandije, Malezije, Ukrajine i Australije. Istraga će trajati do 29. maja. Međunarodni istražitelji će do tada sastaviti konačnu listu osumnjičenih za obaranje aviona, potvrdio je glavni holandski tužilac Fred Westerberke.
Imamo dosta dokaza koji ukazuju na izvršioce. Istražitelji još nisu spremni da javno identifikuju osumnjičene.
Boeing 777 Malaysia Airlinesa leteo je iz Amsterdama za Kuala Lumpur, a oboren je iznad istočne Ukrajine u julu 2014. godine. Život je izgubilo svih 298 putnika i članova posade. Rusija je više puta negirala umešanost u tu nesreću. Tenzije u trouglu Amerika, Evropska unija i Iran se zaoštravaju. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji izneo je niz uslova za evropske države kako bi Iran ostao pri nuklearnom sporazumu iz kojeg je Amerika istupila početkom meseca. Hamneji kaže da nema poverenja u Evropsku uniju.
Naše iskustvo je pokazalo da Francuska, Nemačka i Britanija prate svog saveznika, Washington, kada je reč o najosjetljivijim pitanjima. Evropa mora da nastavi da kupuje našu naftu i zaštiti nas od najavljenih američkih sankcija. Britanija, Francuska i Nemačka moraju da obećaju da neće zahtevati pregovore o iranskom programu balističkih raketa i o regionalnim aktivnostima te države.
Iranski vođa je zatražio od evropskih lidera da se iskupe za ćutanje zbog američkih sankcija. Kako je upozorio, ako evropske države ne ispoštuju te zahteve, Iran će se vratiti obogaćivanju uranijuma. Iranski ultimatum odgovor je na američke zahteve koje je izneo državni sekretar Mike Pompeo, koji uključuju i povlačenje Irana iz Sirije, Jemena i Gaze. Ukoliko Iran ne ispuni te zahteve, Vašington je najavio da će Iranu uvesti najteže sankcije u istoriji. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je Evropska unija potpuno posvećena iranskom nuklearnom sporazumu.
Ministri spoljnih poslova Grčke i Makedonije Nikos Kocijas i Nikola Dimitrov sastaju se danas u Njujorku sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija Metijom Nimicom. Tema je višedecenijski spor oko imena Makedonije, zbog kojeg već danima traju intenzivne telefonske konsultacije Atine i Skoplja sa brojnim evropskim liderima i diplomatama. Mediji navode da se od razgovora u Njujorku ne očekuje mnogo, jer dve strane još nisu pronašle kompromis. Prema pisanju makedonske štampe, trenutno dominiraju dva predloga, Nova Makedonija i Gornja Makedonija. Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme.
U više odvojenih akcija pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima radi suzbijanja opšteg kriminala uhapsili su 67 osoba, protiv 129 su podnete krivične prijave u redovnom postupku, dok je još 8 osoba uhapšeno po prethodno raspisanim potragama. Oduzeta su ukupno 83 kg droge. Također, na teritoriji Beograda i Sombora otkrivene su dve laboratorije za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Pripadnici MUP-a oduzeli su i 13 pušaka, od čega dve poluautomatske, 10 pištolja i više od 280 komada municije različitog kalibra. Privedeni su osumnjičeni za krivična dela iz oblasti imovinskih delikata, posjedovanje i prodaja droge, nanošenje teških telesnih povreda, ugrožavanja sigurnosti, nedozvoljene polne radnje, zlostavljanje i mučenje i nedozvoljen prelaz državne granice.
Preduzeće zaduženo za teretni železnički saobraćaj Srbija Cargo i kompanija Siemens potpisali su ugovor o kupovini 8 više sistemskih lokomotiva vredan 32 miliona evra. Nabavka se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a planirano je da isporuka počne u martu 2019. godine. Nove elektrolokomotive bez ikakvih tehničkih ograničenja mogu da koriste mrežu evropskih železničkih pruga, zabeležio je Ivan Jovanović.
8 novih lokomotiva ozbiljan su korak ka modernizaciji voznog parka preduzeća Srbija Cargo. Vršilac dužnosti direktora te firme Dušan Garibović kaže da se nabavka finansira iz kredita od 32 miliona evra koji je odobrila Evropska banka za obnovu i razvoj.
Pre ovog potpisivanja ugovora najmlađu elektrolokomotivu imamo staru 38 godina. Nabavkom 8 više sistemskih elektrolokomotiva osnažit ćemo svoje kapacitete, planiramo da izdvojimo preko 50 miliona evra iz sopstvenih sredstava u narednih 4-5 godina da bi remontovali elektro i dizel lokomotive koje su nam potrebne pored ovih novih.
Ugovor sa preduzećem Srbija Cargo važan je poslovni aranžman i za kompaniju Siemens, koja treba da nam isporuči lokomotive, rekao je generalni direktor ogranka te firme u našoj zemlji Udo Eichlinger.
Prvi koraci su započeti još pre 10 godina, kada je pokušavano da se otpočne sa nabavkom prve lokomotive. Drago mi je što ćete sa novim lokomotivama moći da prevozite robu prugama i to počeš od Soluna preko celu Evropu bez da imate na tom putu bilo kakvih problema.
Prema rečima ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, najnovija ulaganja preduzeća Srbija Cargo deo su šireg paketa investicija u našu železnicu vrednog oko 5 milijardi evra.
Nadam se već negde krajem marta Srbija će biti jedina zemlja u regionu koja će imati ovakve moderne višesistemske lokomotive. Mi smo zemlja koja ima fantastičan položaj i upravo je važno da u tom smislu razvijamo i naše pruge, ali da imamo i razvijeno preduzeće Cargo koje će samim tim opsluživati sve druge u regionu.
Ministarka Mihajlović kaže da je Srbija sa Kinom usaglasila konačnu verziju ugovora o gradnji brze pruge Beograd-Budimpešta za deonicu Novi Sad-Subotica. Planirano je da ugovor vredan 934 miliona evra bude zvanično potpisan u narednih nekoliko nedelja.
Vlada Srbije usvojila je na sednici predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima kojim se ukida obavezna upotreba pečata u poslovanju privrede. Ovom odlukom, kako se ističe, otklanja se još jedan nepotreban administrativni teret za pravna lica, što će značajno uticati na unapređenje privrednog ambijenta, poboljšanje pozicije Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja i, što je najvažnije, na promenu svesti kod privrednika, ali i opšte slike Srbije u svetu.
Radnici fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, koji su juče počeli celodnevne obustave rada, nastavili su štrajk na svojim radnim mestima. Oni su tokom prepodneva ispred sedišta fabričkog sindikata održali zbor, a potom se uputili do upravne zgrade preduzeća, gde su generalnom direktoru predali zahteve. Delegacija sindikata otputovala je na sastanak koji treba da bude održan u Beogradu u Ministarstvu odbrane. Predsednik sindikata Zastava oružja Dragan Ilić rekao je da je u štrajku više od 80% od ukupno 2.500 zaposlenih, dok menadžment tvrdi da štrajkuje manje od polovine radnika.
Dok mnoge žene strepe da će ostati bez posla ako zatrudne, u Lučanima je trudnoća karta za stalno zaposlenje. Namensko preduzeće Milan Blagojević budućim mamama posle ugovora na određeno vreme obezbeđuje stalno zaposlenje. O tome javlja Silvija Pašević.
Mamu četvoromesečne Petre posle trudničkog i porodičkog odsustva čeka radno mesto u Lučanskoj namenskoj fabrici. Dragica Joković je jedna od 9 radnica koje su baš zbog potomstva dobile siguran posao.
Znači mi puno, naravno, što mogu deci da obezbedim sve što želim, što nemam nikakvih problema. Svakog prvog znam da imam platu i naravno što ću, što znam kad mi istekne bolovanje, da ću da se vratim na svoje radno mesto. Olakšalo nam sve ostalo, trudnoću, pa i sad porođa i odgajanje deteta i sve ostalo.
Od 1320 zaposlenih u preduzeću Milan Blagojević u Lučanima, 380 su žene. Mnoge, ravnopravno sa kolegama, rade na teškim, specifičnim i opasnim poslovima. Radoš Milovanović, direktor preduzeća Milan Blagojević Namenska, ističe da je zato i odlučeno da one koje postanu mame budu nagrađene ugovorom o stalnom zaposlenju.
Time pokušavamo malo da podignemo natalitet u Lučanima i okolini Luča. To je cilj i naišao je na razumevanje državnih organa, pre svega nadzornog odbora, sindikata, evo, i to radimo i danas.
I opština Lučani daje podstrek rađanju dece, pa svako novorođeno dete ima pravo na jednokratnu pomoć od 30.000 dinara. To je samo jedna od mera, naglašava Vesna Stambolić, predsjednica opštine Lučani.
Opština Lučani je po prvi put ove godine proširila delatnost Centra za socijalni rad novom merom, a to je pomoć roditeljima pri procesu vantelesne oplodnje.
U preduzeću Milan Blagojević planiraju da zapošljavanje budućih mama postane praksa. Već ima nagoveštaja da će i ove godine biti trudnica. Inače zapošljavaju sve više mlade radnike, pa ima i primjera da po 3 generacije iz iste porodice rade u fabrici.
Za 360 korisnika ukinuto je pravo na invalidsku penziju u postupku kontrole koje je radio Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje. Kontrola je rađena po instrukciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kontrolisane su invalidske penzije ostvarene od 1990. godine do danas.
Starima koji su dugo na listi čekanja za smeštaj u dom, država nudi pomoć. Ministarstvo za rad raspisuje tender za sklapanje sporazuma sa privatnim domovima i po korisniku će izdvojiti istu sumu kao i u državnoj ustanovi. Prijave počinju 1. jula i bit će na korist svih građana, države i privatnika. Složni su nadležni, ali i vlasnici, pripremila Marina Bajić.
Mrežu državnog domskog smeštaja za stare čini 40 ustanova. Kapacitet je 9109 mesta, što prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad Nenada Nerića ni približno ne zadovoljava potrebe.
Popunjenost kapaciteta i interesovanja korisnika nisu ravnomerno raspoređeni, pa se stoga u pojedinim ustanovama javljaju i liste čekanja. Danas na listama čekanja nalazi se veliki broj korisnika, a najveće liste čekanja su ustanovama na teritoriji grada Beograda.
Smeštaj i negu stari mogu dobiti i u privatnim domovima. U 203 licencirana ima 7000 mesta, ali je 30% nepopunjeno. Zato je država rešila da pomogne, tvrdi ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević. S jedne strane ćemo, kaže, zbrinuti građane koji su na listi čekanja za državni dom, dok za privatni nemaju novca, a s druge ćemo, objašnjava, smanjiti troškove vlasnicima koji pošteno rade i ispunjavaju sve uslove. Država će im, obećava Đorđević, ponuditi po korisniku isti novac kao i državnim domovima.
Prosečna neka cena koju mi kao ministarstvo dajemo državnim domovima je 35.750 dinara.
Kada očekujete da će biti raspisana javna nabavka?
Ja mislim sutra, prekosutra.
Vlasnica dva privatna objekta u Beogradu kaže da će se na tender sigurno mnogi javiti jer je prazan krevet skuplji od popunjenog.
Ako ne popunite to mjesto, vi imate iste troškove. Da li imali 5 korisnika ili ne znam 50, vi morate da platite i plate i doprinose i to je to.
Koja je prosječna cena u privatnom domu?
42.000 pa do recimo nekih 50, zavisi.
Sa 17 zaposlenih na 36 korisnika, Radoslav Milovanović iz Sremske Kamenice također priznaje da će potpisati sporazum sa Ministarstvom za rad. Ponuda je, dodaje, ujedno i borba protiv nelojalne konkurencije, odnosno domova koji rade na crno i nemaju dobre uslove.
Znači, svi oni koji su birali nelegalne zato što daju neke niže cene, sad neće to morati da rade.
Prve korisnike, čiji će boravak u privatnim domovima za stare do iznosa od 36.000 dinara plaćati država, u Ministarstvu za rad očekuju već od 1. jula. Vlasnici do tada treba da predaju ponude centrima za socijalni rad, a uslov je da imaju licencu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se godišnja skupština. Predsednik SANU Vladimir Kostić poručuje: odgovorni smo da Srpsku akademiju nauka i umetnosti potvrdimo kao instituciju velikih pojedinačnih znanja i kompetentnosti, kreativnosti, instituciju u kojoj se može verovati. Opširnije Milena Božović-Manić.
Poslednjih meseci i u samoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ali i u odjecima spolja, uporno se ponavlja više nego netačna, tačnije maliciozna teza da je broj akademika u Srbiji prevelik, kaže predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić.
U Srbiji je na 100.000 stanovnika, molim vas, bilo 1,9 akademika. Dok je taj broj u Hrvatskoj akademiji znanosti i umetnosti iznosio 4,9, u Sloveniji 5,1, u Crnogorskoj akademiji nauke i umetnosti 7. Nismo predimenzionirani, ali nas polako glođe crvene neravnoteže među oblastima koje su samo neophodne. I ja vas molim, do novembra, kada budete koristili svoje neprikosnoveno pravo tajno glasanja, razmišljate i o ovim činjenicama.
Na godišnjoj skupštini verifikovana je i smena Časlava Ocića sa mesta sekretara Odeljenja društvenih nauka i na njegovo mesto imenovan je akademik Dimitrije Stefanović. Časlav Ocić kaže da je Srpska akademija nauka i umetnosti ispolitizowana.
Stalo se o akademiji govori i piše povodom političkih izjava tele, a ne o tome što su uspesi u nauci i umetnosti akademije. To znači da menja svoj karakter. Akademija nije političko telo i negativni politički procesi akademije koji su uzeli maha, ja sam se tome protivio.
Na kritike Osića da je direktno odgovoran za njegovu smenu, predsednik SANU Vladimir Kostić odgovara.
Molim svakog od vas, ukoliko sam na bilo koji način udruživanjem i umrežavanjem se istomišljenicima sprečio u svom reality show, da iskaže svoje mišljenje ili da predlog, da koliko danas ne mora javno, napiše predlog za moje smenjivanje. Bude li više od 10 takvih ljudi iz ovog auditorijuma, ja ću podneti neopozivu ostavku.
Na današnjoj skupštini je rečeno i da je prosečna starost akademika 74 godine. Na jesen Srpsku akademiju nauka i umetnosti čekaju novi izbori, kada se nadaju mogućem podmlađivanju.
Danas se slavi uspomena na Ćirila i Metodija koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Prema najavama, ove godine u skupštinskoj proceduri će se naći predlog zakona koji će u red državnih praznika uvesti obeležavanje Svetog Ćirila i Metodija kao dan slovenske pismenosti u Srbiji, beleži Milka Babić.
Braća Ćirilo i Metodije rođeni su u Solunu, živeli su i radili u 9. veku. Zadužili su sve slovenske narode i treba da čuvamo uspomenu na njih, kaže predsjednik Međunarodnog komiteta slavista Boško Suvajđić.
To je svakako prevod bogoslužbenih spisa na slovenski jezik i svakako to je prvo pismo glagoljica i širenje pismenosti među Slovenima i njihova moravska misija. I sve ono što su oni uradili kada je reč o sticanju i širenju slovenske pismenosti, solunska braća su nesumnjivo temelj svih tih nastojanja.
Pre Ćirila i Metodija slovenski narodi nisu pisali, naglašava predsjednik Vukove zadužbine Miodrag Matický. Podseća da su njihovi učenici Kliment i Naum stvorili Ćirilicu.
Pitanje Ćirilice, pitanje pisma, da se iz grčkog izvede pismo koje će Slovenima da znači, to je to što su Ćirilo i Metodije podarili južnoslovenskim i slovenskim narodima. Velike parole i velika busanja u grudi za brige za Ćirilicom su izlišne ako se s mladima ne radi od početka. Ako se to pismo ne omili, ne približi, ima načina.
Naši sagovornici smatraju da je inicijativa da se dan Ćirila i Metodije obeležava kao dan slovenske pismenosti u Srbiji izuzetno dobra. Podsećaju da se praznuje u mnogim slovenskim zemljama, poput Bugarske, Ukrajine, Rusije.
U Dečijem kulturnom centru Beograd pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije počeo je Svesrpski dečiji sabor koji je okupio decu srpskog porekla uzrasta od 10 do 14 godina iz Republike Srpske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Crne Gore i Makedonije. Deca će do nedelje obići prestonicu, posjetiti hram Svetog Save, dom Narodne skupštine, Kale Megdan, a planiran je i odlazak u Tršić.
Deseti festival sinhronizovanih i adaptiranih filmova za slepe počinje večeras u udruženju Homer u Beogradskoj ulici Cara Uroša 34. Projekcije počinju u 18 časova, a festival će trajati 4 dana. Sport, selektor Srbije Mladen Krstajić saopštio spisak igrača na koje računa za svetsko prvenstvo u Rusiji. Na Krstajićevom spisku se nalazi 27 igrača. Vlade Radičević.
Selektor Krstajić ističe da su na spisku igrači koji su izneli teret kvalifikacije i koji su već igrali prijateljske utakmice. Nije bilo puno dilema, a definitivnu odluku o konačnom spisku za mundijal doneće na pripremama u Austriji.
Vreme je došlo da objavimo taj spisak od 27 koji ćemo sigurno na pripremama skrati i da ćemo ga skrati do roka kad treba da se obratimo FIFA i damo konačan spisak od 23. Kažem, ponovo ponavljam da mi je čast i zadovoljstvo sam na ovoj poziciji, velika odgovornost, veliko zadovoljstvo, a isto tako i čast.
Na spisku su i povređeni igrači, čije učešće u Rusiji pod znakom pitanja, Rodić, Nastasić, Radonjić, a sa spiska od 35 imena koji je ranije dostavljen FIFA, otpali su Ivan Obradović, Basta, Maksimović, Gudelj.
Pa sigurno da ćemo da imamo situaciju sa Nastasićem koji još nije 100% spreman, ima 26. posljednji pregled, da ćemo da odlučimo šta i kako sa njim. Biće peh ako ne bude mogao, međutim i ostali igrači su ti koji imaju kvalitet i zaslužuju da se nalaze na ovom spisku i sigurno ako ne bude Nastasić mogao, da će taj koji bude umjesto njega da će ga adekvatno zamijeniti. Molimo se Bogu da ne bude povreda neki novi ili nešto u toku pripreme, ali to je sastavni dio života i ne treba tražiti alibi u slučaju da se nešto desi.
Selektor očekuje dobru atmosferu na pripremama i posebno u Rusiji, gde naše šanse nisu male. Do odlaska u Kaliningrad Srbija će odigrati dve prijateljske utakmice protiv Čila i Bolivije, a 17. juna na startu svjetskog šampionata Srbija će se sastati u prvom kolu u Samari protiv Kostarike.
Opštenje o sportu u žurnalu posle novosti dana. U Srbiji će do kraja dana biti nestabilno vreme sa kratkotrajnim vremenskim nepogodama koje će posebno pogoditi zapad i severozapad zemlje, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Očekuju se obilne padavine sa pojavom grada i olujnog vetra. Kakva je trenutna situacija, iz RHMZ-a se javlja Senija Vukajlović.
Danas je nestabilno, mesmično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom na području Jablaničkog okruga, u oblasti Južnog Banata, okolini Pančeva i Donjeg Podunavlja. Tako da je tu bilo veće količine padavina, grmljavine i lokalne pojave sugradice i grada. Do kraja dana se zadržava nestabilno vrijeme, tako da će biti i dalje mesimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
25 stepeni trenutno u Beogradu, 28 u Novom Sadu, 27 u Nišu. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče u severnoj i zapadnoj Srbiji, kao i u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, a posle podne moguć kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Temperatura sutra u glavnom gradu do 28 stepeni.
I jedna važna vest za Beograđane, posebno za novo Beograđane.
U sklopu priprema za centralnu manifestaciju proslave Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, u Novom Beogradu će danas i sutra od 15 do 21 čas za saobraćaj biti zatvoren deo ušća, bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do ulice Trešnjin Cvet u oba smera. U tom delu grada u istom periodu zabranjeno je i parkiranje vozila. Iz MUP apeluju na vozače da budu strpljivi. Proslava Dana policije biće održana u nedelju 27. maja ispred Doma Narodne skupštine.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.